Makulatūras vākšanas konkurss tīrai Latvijai 2017-2018. Gads zaļā josta sadarbībā ar Viss, AS Latvijas valsts meži, izklēdes parku avārijas brigāde, SIA pilsētvides servis, SIA līgatnes papīrs, SIA Cleaner, SIA Baltic Flots un SIA apkaudzītes aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā tīrai Latvijai 2017-2018 mācību gada ietvaros vācot makulatūru un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā makulatūras apjomā pieteikšanās konkursam norisinās līdz 2017. gada 31. decembrim. Elektroniski reģistrējoties un izveidojot savu profilu zaļā josta mājaslapā un zaļā josta sadaļā makulatūras vākšanas konkurss izveidotajā datu bāzē, aicinām izglītības iestādes būt tālredzīgām reģistrēties konkursam un sākt vākt makulatūru jau tagad, tādējādi ar katru savākto makulatūras kilogramu pietuvinot sevi uzvarai vairāk informācijas un nolikums www.zaļajosta.lv.